Diýer Adatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň tişenme güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatice Ismailowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Uwansanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayatynda harby operasiýalary geçiren General Dostum Kawly Dolonny.
Doýuş jak Afganistana tahdit namekun. Doýuş bomba mi jenge bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzy hödürler. Şeýlede Aşşabadyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde.
Şeýlede hiç bir sosial obýektler ýok, mekdep, sahalar bary.
Ve paýtagtyň käbir mekdeplerinin daş töwereginde çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňine tutulmagyny barada Aşşabatly ýazyjynyň berjek gürrüňlerini diqqatyňyza ýetirýäris. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatice Ismailowany ençeme aýyplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýyplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismailowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşykly ýadan raportlaryna siýasy maksatly aralyş diýip tanqyd edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwda Ismailowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda, salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýewe we beýleki hökümet resmiýetlerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismailow özüne garşy çykarylan karary reddedip onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayn parlamentiniň öňünde bolan çaqnyşyklaryň ideýany Ukraýnanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agdasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasyna yaralanan Dmitri Slasekow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukraýnanyň içeri işleri ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulanmaky sahypasynda ýazdy. Ukraýn premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýowudlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukraýn parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başga-da 140-dan Gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýada eden çykyşyna sagganat protestçileriň geçen ýyldan bäri Gunnor Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden has ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte ýüzlerçe migrantyň Awstriýa we Germaniýa gitmek üçin otlulara münmäge synaşmagy netijesinde şäheriň otlu stansiýasy ewakuasiýa edildi. Goşmaça maglumatlar berilýänçe Keleti stansiýasynyňky otlularyň hiç biri uramaz we stansiýa otly gelmedi. Ähli adamlar stansiýanyň çäýini terk etsinler diýilip 1-nji sentýabrda demiryol durulgysyndan edilen bildirişde bellendi. Bu çäri Budapeşdiň polisiýasy ýüzlerçe migrantyň Wena we Münihe gidýän otlulara münmeginiň öňüne alandan soň amala aşyryldy. Awstriýanyň paýtagty Wenanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýeden şäheriň Westbachenhof otly durulgysyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýeden, Irakdan we Owansanyň gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa bardy. Özbek prezidenti Islam Karimov öz ýurdunda haýsy da bolsa bir daşary ýurt garby badasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny bellemek boýunça geçirilýän dowrada çykyş eden Karimov, özbek ýaraglı güýçleriniň daşary ýurtlarda geçiriljek itlenlik garby çäre hiç açan gatnaşmajakdygyny hem aýtdy. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkenti Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy sorandygyny ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şuýlun ýanwar aýynda Germaniýanyň resmiýleri halkara güýçleriniň Owansany terk edendigine garamadan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Terme şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistan'ın Demirada Gunmatar'ında canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qura yaralandı. 1. sentyabrda Pakistan'ın Owanistan bilen terhetleşen Khyber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi öz üstüne aldı. Khyber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmisi Shahab Ali Shah AFP xabar qulluğuna veren malumatında ölenlerin ve yaralananların arasında polisiya iş yerlerinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistan'ın durnuqsuz Khyber Pakhtunkhwa vilayetinin paytaxtı Peshawar'ın Demirada Gunmatar'ından 25 kilometr uzaklıkta yerleşir. Owanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiya qarşı muqaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeyledol korrupsiya devletin halas bolmağını hop avanır yer deydi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Yang habarlardan bellap geçişimizde ýaly Bakuň suwdy derňe jurnalisti Hatice Ismailowany ençeme aýyplamada günäli tapdy we ony 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şol bir wagtda bu aýyplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismailowanyň Azerbaýjanyň ýokary dereceli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanşykly ýazan raportlaryna siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. Bu barada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Bakuň suwdy derňeji jurnalist Hatice Ismailowany dürli aýplamalar esasında 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Hatice ýönkelýän aýplamalary tanqid edip oňa bellinin bu jeza çäresiniň Hatice'nin jurnalistiki iş bilen baglanýan diýerler. 1. sentýabrda suwdyň gelen kararynda onuň salgyt gaçakçylygynda biqanun iş edenlikde we öz ygtyýarlyklaryndan biqanun peýdalananlykda günahly tapylanlygy habar berildi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň we beýleki ýokary dereceli hükümet yolbaşlarının korrupsiya bulaşandıklarını görkeziyen jurnalistiki derneci işler alıp bariyan Ismailova bu aiplamaları reddedip bu ceza çaresinin özünü dımdırmak için berliyanlığına itti. Ol 31. Ağustos'ta Suud'da eden sonku çıkışında Azerbaycan'ın hükümetini represiya kuralı hükmünde eziyetlendirdi. Çıkışı kesilmezden ozal ol Suud'da sözlen sözünde öz alıp bariyan derneci işlerinin Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in yurdun bücetini isrif ediyandığını ve bu ordumşalıktan en köp kazancı ediyanın hem hut prezidentin öz maşgalasyny aýtdy. Ol prezidentin maşgalasynyň ýurdun baýlygyny ogurlap, dürli bank hasaplarynda goýýandygyny, olaryň kontraktlarda dürli galp ýollara baş goşup ýurdun baýlygyndan biqanun peýdalanýanlygyny we salgytdan boýun gaçyrýanlygyny hem töwereginiň üstüne goşdy. Ismailowa 31-nji awgustda Suudda eden çykyşynda aýratynym hakyky jurnalistleriň ýurtda bolup geçýän şeýle wakalaryň üstüne açmagy dowam etdirjekdigine ynanýandygyny ýetirdi. Meniň türme salmagy mümkin, emma iş dowam eder diýip ol şol çıkışında aýtdy. Bu suwd diňlenişigi bilen baglykda Bakuň suwdy bolaýmak mümkin protest aksiýalaryň öňüne almak üçin öňünden berk howpsuzlyk çäreleri gördi. Şol çäreleriň çäginde 1. sentýabrda suwdun binasynyň golaýynda ýerleşýän hususy çaýhana ýapyldy. Şol çaýhana Ismailowanyň tarapdarlarynyň duşuşýan ýeri diýip hasaplanýardy. 31-nji awgustda Ismailowa garşy iş kesilmegi mümkin diýen howsala sebäpli onuň tarapdarlarından ýüze golaý adam agzalýan çaýhananyň töweregine jemlenipdi. Ismailowa bilen baglanşykly bu waka adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan Azerbaýjanyň hökümetiniň öz garaşdaşlarynyň sesini basyp ýatyrmak üçin elinden gelenini aýamajagyny görkezýän bir ýagdaý hökmünde häsiýetlendirilýär. Geçen ýylam edil şeýle aýplamalar bilen Azerbaýjanda onlarça jurnalist we aktivist tutsak edilipdi. Olara garşy edilýän bu basyşlara Azerbaýjanda hökümetiň garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin alınıp barylýan uly möçberli kampaniýa diýip baha berilýär. Aliýew 2003-nji ýyldan bäri Azerbaýjany dolandyrýar. Ondan özel ýurda Aliýewiň kakasy Geýder Aliýew ýolbaşçylyk edipdi.
Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owanistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhedine ýerleşen Faryab welaýatynda giň gerimli harba operasiýalary geçiren wice-prezident we general Abdulraşid Dosum kawuly dolandy. Dosum Islam döwleti atly toporun uly howp awandyrýandygyny aýdyp, bu toporun esasy maksady Owanistany aralaşmak däl, olar biz bilen görüşüp Merkezi Aziýa döwletlerine geçmegi göz öňünde tutýarlar diýdi. Bu barada kawula kabatçymyz Şamirdan Muradiň taýýarlanan giňişrak maglumatyny bilelikde diňläliň.
Wissa prezident general dostum Paryab we Serpul welaýatynda ençeme gullap söwüşçilere garşy alınıp barylan harbi operasiýalara ýol başlyk etmeginden soňra kabula dolandy. General dostum jurnalistleriň öňünde kabulda eden çykyşynda Demirgazyk Awganystanda esasanam İslam döwleti atly toparyna agda söwüşçilerin hereketlerini ünsi çekip olaryň diňe Awganystan däldi merkez Aziýa ýurtlaryny göz öňünde tutýanyny aýtdy.
Doish yak Afganistana tahdid namekuna. Doish bama mi jenga bil khusus Asiyai miyana.
Islam devleti atli toparın militanları dine Afganistana khofa vandirmiyar. Bu topar merkezi Aziya Respublikalarına da vaham salyar. Daish merkezi Aziya yurtlarına geçmegi maksad edinip biz bilen seveşyar. Islam devleti atli toparın esasi hedefi merkezi Aziya yurtlardir. Daşarı yurtli cengçiler Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, hatta Ortiyete de kopavandırıp biler. Şu sebepten bizim demirgaz komşularımız bizi harbi ordan koldamalıdır deyip General Aydiyar.
Özbekistan, Türkmenistan, Kazak, Kırgız, hatta Rusya katarati daish.
Mälim bolşali merkez Aziyali militanlar Demirgazyk Awganystanda yerleşipdir. Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň we Çeçenistanly jeňçileriň Paryab we Serpul welaýatynda hereket edýanyny yerli resmiler aýdýar. Paryab we Serpul welaýatynda jeňçilere garşy alınıp barylan harbi çärede İslam döwleti atly toparyna agda söwüşçileriň uruş taktikasyny ustadygynyň hem aşkar bolandygyny general dostum billäp geçdi. Çet ýurtly militanlary uruşda ýetir almak başartmandygyny bildirip general şeýle diýdi.
Daish Özbekistan ýa Çiçine azar tarap mosara kada
Harbi operasiýada Daişe degişli jeňçileri Özbekistanly we Çeçenistanly militanlary dört tarapdan gabawa alýar. Üstüne hüjüm edýär. Ýöne şonda hem daşary ýurtly jeňçileri ele salmak başartmady. Olar kaçyp gutuldy. Daişe agda jeňçilere garşy göreşde kynçylyk çekdik dip general dostum aýtdy.
Tarşamla mekedim, adgirim ommi gürek. Gürkede ne tanıştım, amma müşkül.
Wissa prezident general dostum Demirgazyk Awganystana barandan soň ol ýerde howpsuzlyk şertleri birnäme kadalaşdy. Jeňçileriň basyp alan Köhsanat atly etrawy ýerine gaýdyp alındy. Emma general dostumyň kabula dolanmagy bilen jeňçileriň güýçlenjekdigi barada yerli ýylat hawatirlenme bildirýär. Paryab welaýatynyň Astana Baba atly hewtini jeňçiler ýene basyp aldy. Hoja Sebizpoş atly etrawynda onlarça yerli ýaraglaýyny Taliban esir aldy. Jeňçileriň eline düşen Arbeke atly 25 tany yerli ýaraglaý terror edildi. Jeňçilerden ýidine gaýdyp alynan regionlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek Awganystanyň Goranmak ministerliginiň we içeri işler ministerliginiň borcudygyny general dostum öňe sürdi. Şoňa garamazdan jeňçiler eger Demirgazyk Awganystanyň halkyna we hem salsa onda özüniň ýene Demirgazyga baryp jeňçilere garşy göreşmäge taýyndygyny ol mälim etdi.
Ma giripdim, ma vaziri depo nistim, ma vaziri dakhla nistim. Irtibat migire bauna. Abom da yak saat da janish pas berese mire.
Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri soňky günlerde görülip eşidilmedik derejede yaramanlaşdy. Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgylaşmagynda çet ýurtly militanlar aktiw rol oýnaýar. Şonuň üçin daşar ýurtly jeňçilere garşy göreş boýunça Awgan resmileri goňşy ýurtlary kömege çagyrýar. Terrorizme garşy göreşde Awgan hökümeti merkezi Aziýa ýurtlarynyň haraý islýär dip synçylar aýdýar. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmen sanada işli maglumatlarımız bilen dowam etdiräz. Şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmen sanada täze okuw ýyly başlanyny bugün münasibetle aşawadan mekteplerine geçirilen çäreleri gatnaşma üçin okuwçylaryň ir bilen mekdebiň meýdançasyna üýüşüp başlanyny habar berilýär. Bugün aşawadan parahat 7 kiçi trapçasynda ýaşaýan mekdeb okuwçylary bolsa, paýtagtyň beýlik sebitlerine ýaşaýan okuwçylara garanda bir näme has hem ir turup ýoly düşünmeň diýär. Sebäbi bu sebitde ýagny takminan 30 000 ýylatly parahat 7 kiçi trapçasynda ýekeje hem mekdebiň ýokdugy habar berilýär. Gelin bu ýagdaýyň jekmejeklerini aşawata habarçymyz Sultan Açylwadan dinläliň. Sultan aýdy, parahat 7 kiçi trapçasynda ýekeje hem mekdebiň ýokdugyny habar berdiňiz. Bu barada has dogruraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa tagrasy parahat 7 kiçi trapçada esasy saý ýykylalar göçürip getirilýär. Indi şu zaýlaryň ýykylyp şeýrek adamlaryň göçüp gelip başlanyna 4 ýyl gowrak wagt boldy. Indi bir 100 golay 9 gatly 126 kwarteral zaýlar guryldy. Häzir hem guryluşyklar gidip dur. Ýöne şeýerde hiç ýaly sosial obýektler ýok, mekdep, sağlar wagy, sağlyk öýi, bazar, dukanalyk şu ýylata berýär bolan sosial obýektler şu näçeli intak taýyn bolan zat ýok.
Sultanaýda, meselem 100 golay köp gatly ýaşaýyş jaýy guryldy diýdiňiz. Indi şu parahat 7 kiçi trapçasynda takminan aýdanyňyzda näçe çemese adam ýaşaýar?
Indi adam sany boýunça bir resmi maglumat ýok, statistika maglumatlar mende mysal üçin ýok. Ýöneşi türkmen maskalalary köp çagaly maskalalar bolýar. Şu her maskalada mysal üçin ortaça bir 5-6 adam bar diýip hasap edeniňde bir 50 000 golay ýaşaýsy bolmaly ýam şu ýerde ýaşap başlan adamlar 50 000 golay şotowrakdaky ýaşaýsy bolmaly. Her maskalada da 2-3 okuwçysy bar maskalalar bar. Indi şu ýerden en ýakyn mekdep 2-3 kilometr bardyr şu parahat edeň özünde mekdep bolman üçin şäheriň içinde her kim yer tapan mekdebinde yerleştirýär çağatyny. Garaşylary çağalar mekdebe gatnatmakda gaty uly kynçylyk çekýär ýylat köpçüligi.
Sultanaýdy, özüňden belläp geçdiňiz şu ýylat köpçüligi öz çağalaryny mekteplere gatnatmakda uly kynçylyk çekýär diýdiňiz. Nähil kynçylyklary, meselem jekmejek gürrüň beräýsiňiz ýa-da şu mekdebiň bolmazlygy umumyň şu hem enataryň hem çağalaryň durmuşyna nähil täsir etirýär?
Elbette enataryň üçin hem çağalaryň üçin hem gaty uly kynçylyklar döretdi. Ilki bilen çağalar gaty ýer turmaly bolýarlar. Eýämin haşy ýer çağat 7-de eýäm çağalar enatalar bilen şu durulgalarda awtobusa garaşyp durýarlar. Şonu çağany ýetäsen eýäm ýola çykarjak bolsaň 6-da 7-nin ýarynda tutup ony çağany ýitirmeli, içirmeli, geýindirmeli, mektebe taýýarlamaly. Bir ýaş çağalar üçin gaty agyr düşýär. Indi enatalar üçin şunun kynçylyk tarapy. Enatalar şol ýaş maskalalar bolanda şular köpüse işten çıkmağa mecbur bolýarlar şu çağalaryny mektebe ýakydyk gelmäge. Ya bolmasa şular bir nahasy bir işdirek adamlardan bir aýlygyna diýenel puluna diýenel adam tutýarlar. Diýen maskala üçin bir artykmyz çykdy, zola artykmyz alata bolýar. Şular ýaly kynçylyklar kendirýär enatalarda.
Sultanaýda meselen belki goňşy golumlaryňyzdan bilýänsiňizdir. Bir enaty çağasyny näçe uzaklykdaky mektebe gatnatmaly bolýar? Meselen näçe minutda diýeli ýa-da belkem saatda barmaly bolýar okuwçy öz gatnaýan mektebine?
Indi şol okuwçyny beren mekdebiň uzak aralygyna bagly bolýar. Ana şu parahat etden mysal üçin ýanky döretleşdirilen orta mekdepler bolýar, berdiňi şäherçesinde bolýar. Şuňa bir 40 minut Yarım saat bir yüzüne avtobusda yürümeli bolýar. Indi esasam şeýde şu bir avtobus bilen barlayan mektep ýok diýen ýaly. Köpüsine şunun 2-3 avtobusa minip düşüp, ondan soň barmaly bolýar.
Sultanaýda aşabatdan gepleşimde gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun, Fehra, sag aman islam.
Aşabadyň parahat 7 kiçi trapçasynyň mekdeb okuwçylary başga sebitlerdäki mekteplere gatnap okumaly bolsalar, paýtagtyň käbir beýlik mekteplerini okuyan okuwçylar bolsa öz mekteplerinin golunda talaba laýyk ýol belgilerini göz öňünde tutulmandygynyň ejir çekýärler. Ýagny aşabadyň käbir mekteplerinin goly goltumyna ýa-da daş töwereginde ýol we çağlaryň howpsuzlygy üçin niýetlenen ýol belgilerinin ýokdugy habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp aşabatly ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salam. Öňsöhbetdeşolluk. Amanrada Aşşabadın käbir mekteplerinin golayyny we daş töwereginde yol howpsuzlygy we çağlaryň howpsuzlygy üçin zerur bolan yol belgileriniň göz öňünde tutulmanyny habar berdiňiz. Bu mekdepler Aşşabadyň haýsy mekdepleri?
Bir ýagdy paýtagtyň mekdeplerinin köpsüne mahsus ýagdy, ýöne anyk mekdeplerin adyny aglamaly bolsa men häsini duşundan etjen görýän mekdeplerim 47-nji, 48-nji 51-nji, 52-nji, 55-nji, 57-nji, 60-njy mekteplerde şu ýagdaýlara duş geldi bolýa. Tehra.
Amanrada inne yol howpsuzlygy we çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan yol belgileri göz öňünde tutulmandyr diýenimizde näme göz öňümize getirip bolýar? Meselem şu ýagdaýy jekmejek görüňer aýsaňyz.
Bir ýagdaý bilen bagly bir näçe köçe ýol hereketiniň belgileri bar. Meselem avtobus sürücülerini äge bolmagy, köçeden piýadalaryň köpçülükden geçýänligini duýduryan yol belgisi şäheriň mekdeplerinin köpsünde ýok. Ýa-da bolmasa mekdeplerin gapdalyndan geçýän ýan ýollarda, ýagny umumyň şol avtobusly ýan ýollaryny trotuarlara girmegin gadaganlygyny görkezýän yol belgisen köp mekdebin deňini goýulmady. Ya bolmasa paýtagtyň etrapçylarynyň içinde kiçik köçelerin köpüsünde lejarşy polisiýa, ýagny köçede ýatan polisiýa diýen asfalt kapyrga bar. Ol beýikligi 7 santimetr, inem 20 santimetr semesindäki asfalt kapyrga. Ine şeýle kapyrgalaryň bar ýerinde sürjüler islese islemese de bolmanyny öz awtolugyny aýamak üçin tirligini tehelleýärler. Ine şeýle emeli kynçylyk ýa-da emeli duýduruş köçede ýeten palitsa diýilen ýagdaýym ýaşaýşlaryň deňinden etýän köçelen taş ählisinde bar, ýöne näme sündür mekdep bilen köpüsinde ýok. Ýene de bir ýagdaý mekdeplerin aglabasynyň deňinde awtolugyň tirligini peseltmeliligini görkezýän sürjüleri äge bolmagy şol 15-20 kilometr tirlikden ýokary tirlikden awtobus sürmegin gadaganlygyny görkezýän belgiler oturdurulmaly. Ýöne şeýle belgiler hem mekdeplerin aglabasynyň deňinden geçýän köçelerde ýok. Ýa-da bolmasa adamlaryň köpçülükden geçýän ýerine mudama sary ýanyp üçüp duran svetofor oturdurýar. Ine şeýle svetoforda men paýtagtyň mir etrapçalaryna, gowdan etrapçalaryna ýagylmasa köňüden dowam edýän mikroýollarda birinji mikroýondan 11-nji mikroýona çelli nomerleşdirilen şeýle mikroýollardaky mekteplerde duşmadym. Sehra.
Amanrada bu yol belgilerin göz öňünde tutulmadlygy, mektebin töwereginde oňaýsyzlyklary ýa-da haýsy da bolsa bir yol helakçylygy ýaly wakalaryň döremegine sebäp bolýarmy? Şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi?
Bu ýagdaý häli şunu gaýtalanyp duran ýagdaý. Edin men ölüm ýitimiň üstünden barmasam da şeýle ýagdaý ol ýa-da beýle görmekde her günleýän ýaly gaýtalanýar. Ýa-da bolmasa Ertir irden atenelerin köpsi öz şahsi avtologu len çağalarını mektebe getiriyerler. Mektebin önündeki avtolog katmağına kadagallık giyirilmeli yerde maşillen dıkmışı emele gediye. Ondan şu yerde de maşillen bir bir bilen çakışma geldi yağdaylar. Ya da olmasa seher bilen atenelerin aglabası öz çağatını avtologu len mektebe getiriye. Mektebin önünde maşin saklamak, maşin koymak kadagan meydanına avtologların ulu dıkmışı meleke diye. Şu yerde sehel ağalığı ellen gideren Atena'nın ya da mekte okulsunun şikayet almak mümkünçülüğü duda ulu şeyle yağdayların bir de sıkıptır.
Ýazyjy Amanmurat Bugaýewlen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Aşşabadyň Parahat 7 kiçi trapçasynda ýaşaýan mekdep okuwçylary öz sebitlerini mekdebiň ýokluğundan we käbir mekdep okuwçylary hem mekdebiň gol mekdeplerinin golaýyna talaba laýyk yol belgilerinin göz öňünde tutulmandygynyň ejir çekse beýlik tarapdan başlanyş sınypa başlajak mekdep okuwçylarynyň öňünde hem başga bir problema keterip durýar. Ýakyny adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşşabadyň ýaşaýjysy paýtagt Käbir. Esasan hem ýüriteleşdirilen we zihinder mekteplerine çağlaryny okuwa yerleşdirmek isleýän inatalardan para sorulýandygyny aýdyp şeýle gürrüň beripdi.
başlamış klas mekteplerin bahaları, her mekteplerin özünün bahası var. Yine misal üçün şehrimizin 19. mektebi var. Onun urs klası bölümününki 600 olur, 700 olur aralıklarda baha koyuyorlar. Her mektebin özünün narxı var. Üçülmünlünün Kurban Sultan adındaki yürütülüştürülen mektep 300 olurdu. İnne hazır 1000 dolara varıptır. Onun Puşkin adındaki mektep var, urs mektep. Onun bahasam şundan kala deyip ağdayalar. Ne barıp çağamız mektebe salcık deyip barsan, bizim teritoriyamız değil, öz teritoriyana da gidin, nemedin deyip şolar yalak bakanı tapıyor, direktör, mektep direktörü. Bu adam neme caylar yıkılışıp her kim onu mına güçüyor ama öz propiska ya da entel düzülmedik dokumentler var, dağıtlar var. Ya çağılın şu taydı o kavutu şu rayonundu, önkü öz oturan rayonundu. Onu da min rayonum değil başka yeri gidin öz güçün yerinin rayonunda gidin deyip bakanı tapıyor pul paranı almak için. Günü yağdaydı diyorlar. Bana şunu şunca verseniz adam o kene mülün bizine arasına salali kömök ödeli, bizim öz vermeli yerlerimiz var deyip gün yağdaydı diyorlar.
Aşıvadın yaşayıcısı öy hocalıkçı denen cahanın veren gürünlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler mektepler olurun teorinindeki yol belgileri şeyle de okuçini mektebe yerleştirmekteki para meselesi barada öz baştan geçiren tecrübelerinizi bize gurun verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Gepleşimizde Marvel ayetinden gelip koşan malumatımız ile devam ettiriyoruz. Marvel ayetinde iki tekerli motosikletleri saklanıp öy eylerinin yürüte resmi namanın soruluyanı haber veriliyor. Resmi naması olmadık sürücülere olsa polisiye tarafından pul cerimesinin salınyanı aydılıyor. Bu vakanın cikmeciklerini Marvel ayetinden kabarçımız Ruşen Çarif'ten dinleyelim.
Sonki bir neçe aydan ar Marvel ayetinde ilat arasında belli bir meşhurluğa eye olan Hıtay döndürülen iki tekerli motosikletler yol gözetçiliği polisiyanın işgarları tarafından saklanıp onların sürülmesi qadağan ediliyor. Hıtay'da yasalan Hıtay MTR kısımlı motosikletler regionda sonki 4-5 yılın devamında peyda olup onlar Rusya'da öndürülen motosikletlere göre bahasının ve ihtiyaçlık şeylerinin arzanlığı ile tapahutlanıyor. Hazır kün polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun işgarları bahası 500,000 dolar aralığında bu motosikletleri saklayıp onların texniki pasportunu barlayarlar. Sorulayan dokument yok bolsa ulag polisiyanın idarasına iltilyar. Eyesine hem cerime salınyar. Gepin gerdişine göre aytsak gurrunu gidiyen bu motosikletlerin tas ahlisinde diyen yalı texniki pasport yok. Bunun sebebi hem hazır kün içinli bu motosikletleri değişli idaralar tarafından texniki pasportun berilmeyenliğindendir. Geçen hepte motosikleti saklanıp polisiye eltilen aşır sorulayan dokumentini almak için tağılla etse de alıp bilmendiğini aydiyar. Men motorumu geçen yıl aldım. Onu hasava alsalar hem texniki pasport vermediler. Garajın buyruk yok deyip göyver yardılar. İndi hem sen de yok, men de yok motosikletleri yığınak başladılar deyip aşır gurrun veriyar. Gurrunu gidiyen motosikletleri 4-5 yılın devamında neme sebepten texniki pasportların verilmendiği ve onların hazır neme sebepten qadağan edilip başlandığı var da yerli hakimiyetlerden takip mağlumat almak başartmadı. Ama Tatavadır etrafının özünü adlandırılmazlığını soran polisiye işgari motosikletlerin hazır kıvatta qadağan edilmeğinin sebebini meydanlarda yukarı tezlikli ya da güçlü motorlu keyik avlamağın köpelenliği bilen düşündürdü. Keyik avlayan köpeldi, hususan da Tatavadır Serhi Davat ve Farag etraflarının avçıları motorlu avlayarlar deyip polisiyanın işgari gurrun verdi. Ama bu mağlumatı beylik çeşmelerden tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Şol bir vaxtta motosikletlerin qadağan edilmeği ovalardaki yerli ilatın durmuşuna öz onaysız təsirini yetirdi. Motosiklet şopan koşuna qatnayan ileman hədir motosikletinin öz elinden alınmağından huvatir edip onun ilen yola çıkmaktan saklanyandığını aydiyar. Bu yerlerde cemiyetçilik transportu var mı neme? Adamlar şu motorlarla yol söküp gün koruyarlar deyip ol neyliliğini bildiriyar. Yol gözetçilik polisiye bölümüne eltilen ya da ilat arasında aydılşıyalı dastaf gedilen motosikletlerin gelecek ıkvalı hem nemelim olup kalıyar. Motosiklet eyyeleri özlerinin bu soruğuna hakimiyetler tarafından hiç hili cevap verilmeyendiğini aydıyarlar. Azatlık Radyosu'nun yerli resmilerden bu devam ediyen yağday boyunca ne hilidir bir komentari almak dinançıkları hem şovsuz kurtardı.
Habarçımız Rövşen Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu meselede baştan geçiren tecrübelerini de bizim bilen paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şunun ulan havarlar günü öyle gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşim Praga'daki studiyodan men sehra alıp vardım. Sadla hareket etmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.